Καλημέρα, αδελφοί. Χαιρετούμε όλους όσοι είστε εδώ συνήθως και όσους λόγω συνθήκων στο κέντρο επισκεφθήκατε μας σήμερα. Ο Θεός να είναι με όλους στην πορεία του καθενός. Κάθε λογοτεχνικό έργο, κάθε ταινία, κάθε καλό ανέκδοτο, κάθε καλή ιστορία κρατάει το ενδιαφέρον μας επειδή περιέχει ανατροπές. Πράγματα που φαίνονται να είναι ένα πράγμα τελικά είναι άλλο πράγμα από ό,τι φαίνονταν. Ενώ το σενάριο φαινόταν να οδηγεί σε μία κατάληξη, τελικά υπάρχει άλλη κατάληξη. Υπάρχει ένα απροσδόκητο τέλος, το οποίο αποκαλύπτει ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως φαίνονταν. Ότι υπήρχε περισσότερο βάθος από αυτό που φαινόταν στην επιφάνεια της ιστορίας. Έτσι κρατάει ακόμα και η ίδια η ζωή το ενδιαφέρον της. Γιατί πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα, εξελίσσονται ιστορίες, ακούς διάφορα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα και δεν ξέρεις και ποιον να πιστέψεις. Ποιος λέει την αλήθεια, ποιος ψεύδεται, και αυτό δημιουργεί αγωνία. Και ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι να βρει πού βρίσκεται η αλήθεια. Και αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης του Θεού. Αυτός είναι ο ρόλος της μελλοντικής κρίσης του Θεού. Κάποια μέρα θα αποκαλυφθεί ποιοι ανήκουν στο Θεό και ποιοι όχι. Αλλά ένα από τα μηνύματα της Γραφής είναι ότι εκείνη η μέρα της κρίσεως, της μελλοντικής κρίσεως, εκείνη η μέρα θα είναι μια μέρα ανατροπών. Θα είναι μια μέρα εκπλήξεων. Πολλοί ίσως νομίζουμε ότι μόνο η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για την κρίση του Θεού και ότι στην Καινή Διαθήκη κατά κάποιο τρόπο βρίσκουμε καταφύγιο σε έναν Θεό που δεν πρόκειται να κρίνει κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι και η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από το μήνυμα της κρίσης. Αν διαβάσετε για παράδειγμα το βιβλίο της Αποκάλυψης, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου μιλάει για τη μέλουσα κρίση του Θεού. Αλλά εκείνος που μίλησε για κρίση όσο κανείς άλλος ήταν ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Σε διάφορες περικοπές, σε διάφορες παραβολές ιδιαίτερα, ο Χριστός περνούσε το μήνυμα ότι η μέλουσα κρίση θα είναι μια μεγάλη ανατροπή. Θα είναι κάτι το απροσδόκητο. Διότι αν το σκεφτείτε, όλο το νόημα της κρίσης του Θεού συνεψίζεται σε ένα ερώτημα. Τι βρίσκεται μέσα στην καρδιά του Θεού? Τι προτιμά ο Θεός και τι θέλει πάνω απ' όλα? Η ιδέα της κρίσης θέτει τα πράγματα στην απλότητά τους. Υπάρχει Θεός και μερικά πράγματα του αρέσουν και μερικά πράγματα δεν του αρέσουν. Και σκοπεύει να χτίσει τον μέλλοντα κόσμο μόνο με αυτά που του αρέσουν και θα αφήσει πίσω οτιδήποτε δεν του αρέσει. Και εγώ ως άνθρωπος στεκόμενος μπροστά σε αυτόν τον Θεό πρέπει να καταλάβω τι είναι άραγε αυτό που του αρέσει και τι όχι. Και σήμερα θέλω να δούμε μια από τις παραβολές του Ιησού που αναφέρεται σε αυτή την ανατροπή της μέλουσας κρίσης. Μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο Θεός για τα πράγματα, εάν αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια. Στραφείτε λοιπόν μαζί μου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο 21. Για να δούμε τα εδάφια 28 έως 32. Είναι μια σύντομη παραβολή που μας αποκαλύπτει την καρδιά του Πατέρα Θεού. Και μας αποκαλύπτει την καρδιά του Πατέρα Θεού δείχνοντάς μας την καρδιά ενός γήινου πατέρα που είχε δύο γιους. Για να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο Θεός, χρειαζόμαστε αναλογίες από τη δική μας καθημερινότητα. Νομίζω έχουμε αρκετούς γονείς εδώ πέρα, βέβαια. Μητέρες, μπορείτε να σκεφτείτε όπως θα ένιωθε και ένας πατέρας απέναντι σε παιδιά, είτε είναι γη είτε είναι κόρες, αλλά συγκεκριμένα τώρα στην παραβολή μιλάει για έναν πατέρα με δύο γιους. Και διαβάζουμε το εξής, εδάφιο 28. Αλλά τι σας φαίνεται, άνθρωπος της είχε δύο ιούς και ελθόν προς τον πρώτον είπε, τέκνον, είπαγε σήμερον, εργάζου εν το αμπελόνι μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χριστός μιλάει για μια ιστορία με δύο γιους. Η σύγκριση των δύο ιών είναι κάτι που ξεκινάει νωρίς στην ίδια τη γραφή. Θυμάστε, μια από τις πρώτες ιστορίες της βίβλου είναι η ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Αλλά υπάρχουν κι άλλες τέτοιες ιστορίες όπου βλέπεις να αντιπαραβάλλονται δύο αδέρφια. Μπορείς να δεις αργότερα τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ, τον Ιακώβ και τον Ισάφ, τον Ιωσήφ και τα αδέρφια του, τον Δαβίδ και τα αδέρφια του. Είναι πολλές οι ιστορίες της βίβλου όπου αντιπαραβάλλονται δύο γη μεταξύ τους. Θυμάστε επίσης και την παραβολή του Ασώτου Ιού, και σήμερα είναι η Κυριακή του Ασώτου. Για αυτό το θέμα έχουμε ήδη κηρύξει και μπορεί κανείς, αν θέλει, να βρει το μήνυμα για την παραβολή του Ασώτου. Νομίζω το είχα κηρύξει με τίτλο «Όχι η παραβολή του Ασώτου Ιού, αλλά ο Σωτήρας Πατέρας», γιατί πιστεύω η έμφαση εκεί είναι στο ποιος είναι ο Πατέρας απέναντι στον Άσωτο Υιό. Αλλά θυμάστε ότι στην παραβολή του Ασώτου Υιού δεν είναι η ιστορία μόνο ότι ο γιος επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα, αλλά επίσης είναι η ζήλια του μεγάλου αδερφού. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ο Άσωτος έχει πρόβλημα, έχει και ο άλλος πρόβλημα. Έχει μιλήσει λοιπόν ο Χριστός και η Βίβλος για περιπτώσεις δύο γιών. Επίσης, ο Χριστός έχει μιλήσει και η Βίβλος έχει μιλήσει για περιπτώσεις με αμπελώνα. Θυμάστε την παραβολή με τους εργάτες στον αμπελώνα, όπου άλλος δούλεψε όλη μέρα, ενώ άλλος δούλεψε μισή μέρα και άλλος δούλεψε μόνο μία ώρα. Αλλά όλοι πληρώθηκαν τα ίδια. Ή υπάρχει η παραβολή που προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 5, όπου μεταφέρεται και αυτό στην Καινή Διαθήκη με διάφορους τρόπους, όπου κάποιος φύτεψε ένα μπέλι και δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για να υπάρξει καρπός από το αμπέλι, αλλά το αμπέλι δεν καρποφόρησε. Και ρωτάει ο Θεός, ποιος φταίει? Εγώ δούλεψα, έκανα τα πάντα. Έφτιαξα όλες τις συνθήκες σωστά για να μπορεί να καρποφορήσει το αμπέλι και δεν καρποφόρησε. Ποιος φταίει, εγώ ή το αμπέλι? Αν εγώ έκανα τα πάντα για το αμπέλι και εκείνο δεν καρποφόρησε, το αμπέλι φταίει. Και γι' αυτόν τον ίδιο λόγο ο Χριστός αργότερα καταράστηκε τη σικιά, διότι όταν την πλησίασε είδε ότι είχε φύλλα αλλά δεν είχε καρπό. Και έτσι ήταν και ο λαός Ισραήλ. Φύλλα θρησκευτικότητας χωρίς καρπό. Υπάρχει η επόμενη παραβολή όπου κάποιος έφτιαξε αμπέλι και πήγε ταξίδι και έστειλε μετά τους δούλους του να παραλάβουν τον καρπό. Και όταν φτάνανε οι δούλοι του να παραλάβουν τον καρπό, οι γεωργοί που ήταν στο αμπέλι σκοτώνανε τους δούλους, τον ένα μετά τον άλλον. Μέχρι που ο ιδιοκτήτης έστειλε τον γιο του για να παραλάβει τον καρπό και τον σκότωσαν και αυτόν. Τα Ευαγγέλια είναι γεμάτα από παραβολές με αμπέλια και γιους. Και αν πάτε και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα σας θυμίζω πως και εκεί ο Χριστός είναι η άμπελος, η αληθινή, και η πιστή είναι τα κλίματα. Σε αυτήν όμως την ιστορία έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση. Ένας πατέρας, δυο γη και μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Και ο πατέρας πάει στον ένα γιο και του ζητάει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο πρώτος γιος σε ηλικία ή όχι. Αλλά η σκηνή είναι πάρα πολύ ανθρώπινη. Να σκεφτείτε λίγο την εποχή. Ένας άνθρωπος που θα ασχολούνταν με χωράφια και αμπέλια, πέρα απ' όλα έβλεπε στους γιους του και εργατικά χέρια, θα τον βοηθούσανε με όλα αυτά. Δεν ήταν ότι θα πηγαίνανε, ξέρω εγώ, στο σχολείο και στο φροντιστήριο και θα δίναν παρελαδικές και θα πηγαίνανε στο πανεπιστήμιο και θα κάνανε κάποια άλλη δουλειά. Είχες παιδιά, είχες αμπέλια, τα παιδιά σου θα τα μάθαινες να, πώς να χειριστούν και να φροντίσουν τα αμπέλια και όταν μεγαλώνανε θα αναλαμβάνανε εκείνα. Περιμένεις κάτι από τα παιδιά σου. Αυτές οι δουλειές δεν ήταν ασήμαντες, έπρεπε να γίνουν. Οπότε το λέει λοιπόν στο γιο του, εδάφιο 29, ο δε αποκριθής είπε, «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μετανοή σας πήγε. Ο γιος λοιπόν λέει «Δεν θέλω», είναι η πρώτη του αντίδραση. Αυτό που ακούει δεν του αρέσει. Δεν θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί η δουλειά να του φαίνεται δύσκολη. Μπορεί να τον διακόπτει από το πρόγραμμα που είχε βάλει για τον εαυτό του, όπου είχε άλλα πράγματα που ήθελε να κάνει. Μπορεί να έπαιζε ένα παιχνίδι στο κομπιούτερ του ή να έβλεπε ένα έργο στην τηλεόραση. Μπορεί να κοιμόταν. Πάντως δεν θέλει να πάει. Η πρώτη αντίδραση της καρδιάς του είναι «Όχι, δεν θέλω. Καλά είμαι εδώ. Φρόντισε εσύ για το αμπέλι. Γιατί εγώ να τρέχω? Όμως μετά από κάποια ώρα, δεν μας λέει πόσο, θα μπορούσε να είναι 2 λεπτά αργότερα, 5 λεπτά, 1 ώρα, 1 μέρα, κάποια χρόνια. Κάποια ώρα αλλάζει η καρδιά του. Καταλαγιάζει αυτή η πρώτη αντίδραση, το ξανασκέφτεται, το υπολογίζει και χωρίς να πάει να πει τίποτα στον πατέρα, χωρίς να του το ανακοινώσει, χωρίς να το διαφημίσει, απλά πηγαίνει στο αμπέλι και κάνει τη δουλειά που του ζητήθηκε. Θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί τον άσωτο ιό? Ποια είναι η πρώτη αντίδραση του άσωτου ιού? Θέλω την κληρονομιά μου και να φύγω. Δεν σε θέλω για πατέρα μου. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σου. Δεν θέλω να σε έχω απέναντί μου. Θέλω να κάνω τη ζωούλα μου. Και έρχεται κάποια στιγμή, χρόνια αργότερα ίσως, που αλλάζει γνώμη και επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα. Εδάφιο 30. Να δούμε τον άλλο γιο. Και ελθόν προς τον δεύτερον είπεν ως αυτός. Και εκείνος αποκριθείς είπεν: «Εγώ υπάγω, Κύριε». Και δεν υπήγε. Στο δεύτερο γιο, που δεν ξέρουμε αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, έρχεται ο πατέρας, ρωτάει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εδώ έχουμε άμεση αντίδραση. «Εγώ υπάγω, Κύριε». Προσέξτε τον σεβασμό που διέπει την απάντηση. «Κύριε». Λόγια γεμάτα από ευσέβεια. Λόγια που αν τα άκουγε ένας πατέρας, αναμφίβολα θα χαιρόταν. Και όλοι οι γονείς κάπου περιμένουμε κάτι από τα παιδιά μας, θέλουμε να ακούσουμε κάτι καλό, κάτι θετικό. Ίσως με αυτά τα λόγια ο πατέρας κάπου να ησύχασε. Σου λέει: «Α, ωραία, θα πάει». Αλλά ο δεύτερος γιος δεν πήγε. Είπε ότι θα πάει, αλλά δεν πήγε. Θα πούμε σε λίγο πολλά για αυτές τις αντιδράσεις των δύο γιών. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Χριστός θέλει να μιλήσει για τη βαθύτερη σχέση μαζί του. Προς το παρόν κοιτάμε τι συνέβη και το βλέπουμε σε γήινο επίπεδο, γιατί από τα συμπεράσματα που βγάζουμε από τη γη μπορούμε να καταλάβουμε κάτι για τη λογική του ουρανού. Έρχεται λοιπόν το ερώτημα του Χριστού στους ακροατές του. 31 εδάφιο, το πρώτο μέρος. Ρωτάει ο Χριστός: «Τις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του πατρός?» Λέγουσι προς αυτόν ο πρώτος. Ίσως κάποιοι από εσάς λέτε σήμερα: «Πω, πω, πολύ απλή αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ έξυπνος να καταλάβεις». Προσέξτε ότι η υπόθεση αυτή δεν χωράει συζήτηση. Γιατί το ερώτημα είναι απλό. Κανένας δεν λέει εδώ πέρα: «Κάτσε να το σκεφτούμε, κάτσε να το δούμε, κάτσε να το συζητήσουμε. Να το δούμε από αυτή την πλευρά και από την άλλη πλευρά, να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, μήπως τελικά εκείνος το έκανε και όχι ο άλλος». Μα η απάντηση στο δικό μας επίπεδο είναι προφανής. Και η απάντηση είναι προφανής επειδή το ερώτημα είναι προφανές και ξεκάθαρο. Γιατί ο Χριστός δεν ρώτησε ποιος φάνηκε αρχικά ότι κάνει το θέλημα του πατέρα. Δεν ρώτησε αυτό. Ούτε ρώτησε ποιος έδειξε περισσότερο σεβασμό στον πατέρα. Ούτε και αυτό ρώτησε. Δεν ρώτησε ποιος μίλησε πιο ευγενικά στον πατέρα. Δεν ρώτησε ποιος δήλωσε ότι θα κάνει το θέλημα του πατέρα. Τίποτε από όλα αυτά. Ρώτησε κάτι πάρα πολύ σαφές. Ποιος έκανε το θέλημα του πατέρα. Ποιος έκανε το θέλημα του πατέρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι και το ερώτημα της μέλουσας κρίσης. Και αυτό απλοποιεί τα πάντα. Βάζει στην άκρη πολλά πράγματα. Εδώ είναι η όλη ουσία. Και η απάντηση είναι προφανής. Τώρα ο Χριστός, αφού λαμβάνει την προφανή απάντηση, την εφαρμόζει στη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό Πατέρα. Κάποιοι άνθρωποι στη γη είναι σαν τον πρώτο αδερφό, κάποιοι είναι σαν τον δεύτερο αδερφό. Κάποιοι είναι πρόβατα, κάποιοι είναι ρήφια. Κοιτάξτε το εδάφιο 31 πώς συνεχίζει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς σας λέγω, τώρα προσέξτε το άλμα, από τους δύο γιους σε αυτό που βιώνει ο Χριστός απέναντι στο λαό του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι τελώνε και επόρνε υπάγουσιν πρώτερον ημών εις τη βασιλείαν του Θεού. Εφόσον το θέλημα του Πατέρα το κάνει εκείνος που το κάνει και όχι εκείνος που δηλώνει ότι θα το κάνει ή που δηλώνει ότι το κάνει, τότε εσείς, λέει ο Χριστός, σε όλους τους θρησκευόμενους της εποχής του, εσείς είστε εκείνοι που δηλώσατε ότι θα κάνετε το θέλημα του Πατέρα και δεν το κάνατε. Ενώ οι πόρνες και οι τελώνες που ήταν δηλωμένοι κατά του θελήματος του Θεού, κάνουν το θέλημα του Θεού. Αυτά τα λέει ο Χριστός στην εποχή του. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα ότι εμείς είμαστε οι δηλωμένοι χριστιανοί. Είμαστε οι άνθρωποι που ως επιτοπλίστων θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι είμαστε οι άνθρωποι που κάποτε στη ζωή μας είπαμε ένα ναι στο Θεό. Και είμαστε εδώ στην Εκκλησία γιατί είπαμε κάποιο είδους ναι στο Θεό. Ναι, θα κάνω το θέλημά σου, Θεέ. Υπάρχει εδώ μια φοβερή αντίθεση. Ο Χριστός μιλάει σε θρήσκους ανθρώπους και τους συγκρίνει με τα πιο καταφρονητέα άτομα της κοινωνίας τους. Τα άτομα τα οποία θα τα βλέπαν αυτοί ως τους χειρότερους αμαρτωλούς. Η πόρνη ήταν το άτομο που αντιπροσώπευε τη σεξουαλική ανηθικότητα. Ο τελώνης ήταν το άτομο που αντιπροσώπευε την οικονομική ανηθικότητα. Τέτοιους ανθρώπους τους έβλεπες και τους περιφρονούσες. Ήταν άνθρωποι στους οποίους κανείς δεν έδινε σημασία. Και εδώ είναι η ανατροπή. Σκεφτείτε έναν αγώνα αντοχής. Κάποιοι είναι μπροστά, φαίνονται ότι θα νικήσουν. Αλλά στην τελευταία στροφή, κάποιοι που φαινόντουσαν ότι είναι πίσω, επιταχύνουν τελευταία στιγμή και κερδίζουν τον αγώνα. Είδα μόλις αυτή τη βδομάδα ένα βίντεο στο YouTube που έδειχνε ένα σωρό άτομα τα οποία νομίζαν ότι θα κέρδιζαν ένα αγώνα. Φτάνανε στο τέλος, είτε με ποδήλατο, είτε τρέχοντας, και σηκώναν τα χέρια ψηλά ως νικητές, λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού. Και εκείνη τη στιγμή τους περνούσε κάποιος άλλος. Έτσι, θριαμβολογία. Νίκησα εγώ. Είμαι ο νικητής. Πριν το τέλος. Θριαμβολογία πριν το τέλος. Γίνεται η ανατροπή. Γιατί αυτή η ανατροπή εδώ? Ο Χριστός τους το εξηγεί από τη δική τους εποχή, στις δικές τους συνθήκες. Εδάφιο 32. Διότι ήλθε προς εμάς, προς εσάς, ο Ιωάννης, μιλάει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ήλθε προς εμάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης. Και δεν επιστεύσατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και επόρνε επίστευσαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστεύσετε εις αυτόν. Σε εκείνη λοιπόν την εποχή ο λόγος ήταν απλός. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε βγει στους νόμους, στους δρόμους, συγγνώμη, και έκανε το κήρυγμα, το απλό κήρυγμα. Μετανοείτε, έφτασε, ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Και όπως το λέει εδώ πέρα, κήρυξε οδό δικαιοσύνης. Προσέξτε, οδό δικαιοσύνης, διαδρομή, έναν δρόμο. Έχει σημασία. Δεν είπε από εδώ οι καλοί και από εδώ οι κακοί. Έδειξε μια κατεύθυνση. Είπε ότι εδώ υπάρχει ένα ταξίδι, μια διαδρομή που έχει έναν προορισμό. Δεν ζήτησε να έχεις φτάσει στον προορισμό σου από την αρχή. Ζήτησε να προσανατολιστείς προς τη δικαιοσύνη. Να στρέψεις το βλέμμα σου προς αυτόν τον δρόμο. Όπου κι αν βρίσκεσαι, μπορεί να είσαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, αλλά μπορείς να στραφείς προς αυτό το δρόμο. Και καλούσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τους ανθρώπους να πιστέψουν και να βαπτιστούν. Και εδώ το παράδοξο, όλοι οι θρήσκοι, όλοι οι άνθρωποι οι καλοί δεν πήγαν. Και πήγαν ένα σωρό αμαρτωλοί της κοινωνίας. οι δηλωμένοι υπέρ του Θεού δεν έκαναν το θέλημα του Θεού και το έκαναν οι απροσδόκητοι, οι αμαρτωλοί. Και έχω ένα ερώτημα για σας. Γιατί δεν πήγαν οι θρήσκοι? Γιατί δεν πήγαν οι καλοί της κοινωνίας? Γιατί δεν πήγαν οι αξιοπρεπείς? Τι λέτε? Μα προφανώς γιατί νόμιζαν ότι δεν το έχουν ανάγκη. Προφανώς γιατί θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλούς. Να μετανοήσω εγώ? Γιατί? Τι έκανα εγώ? Τι λάθος έκανα? Πού είναι η αμαρτία μου? Σιγά την αμαρτία. Αυτή είναι η αμαρτωλή. Αυτή η άλλη. Εγώ είμαι από τους καλούς. Α, πήγαν οι πόρνες και οι τελώνες να βαπτιστούν. Καλά κάνανε. Το χρειαζόντουσαν. Εγώ όμως δεν είμαι στην ίδια κατηγορία με αυτούς. Αυτή είναι όλη και όλη η παραβολή. Και αυτό ήταν το νόημά της τότε. Αλλά θέλω να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα το νόημά της σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε Ιωάννη Βαπτιστή. Έχουμε όμως τον ίδιο Πατέρα Θεό. Έχουμε ανθρώπους που θεωρούνται όχι τόσο καλοί και έχουμε ανθρώπους που θεωρούνται καλοί. Και συνεχίζουμε να έχουμε την πρόσκληση της μετάνοιας που κήρυτε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Θέλω να ξαναδείτε τις διαφορές μεταξύ των δύο γιών λίγο πιο προσεκτικά, γιατί όταν κάνουμε μια γρήγορη ανάγνωση, ίσως μας ξεφεύγουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Προσέξτε και πάλι τον πρώτο γιο. Ο πρώτος γιος δηλώνει «Δεν θέλω». Θυμηθείτε ότι το ζητούμενο εδώ είναι ποιος έκανε το θέλημα του πατέρα. Ποιος έκανε το θέλημα του πατέρα. Ο πρώτος γιος είπε «Δεν θέλω». Ο πατέρας δηλαδή λέει «Θέλω να κάνεις αυτό». Και ο γιος απαντάει «Δεν θέλω να κάνω αυτό». Ουσιαστικά λέει στον πατέρα «Το θέλημα σου δεν είναι θέλημα μου». Αυτό το άτομο δεν θα προσευχόταν ποτέ «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Ξέρετε κάτι, όσο λάθος κι αν είναι αυτή η απάντηση «δεν θέλω», κρύβει μέσα της μια αυθεντικότητα. Ο γιος εκφράζεται ανοιχτά μπροστά στον πατέρα. Λέει αυτό που νιώθει, αυτό που αισθάνεται. Ζει αυτό που θέλει, δεν κρύβει κάτι. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ότι είναι. Εκφράζει αυτό που λέει η καρδιά του. «Δεν θέλω». Το λέω αυτό διότι αν το καλοσκεφτούμε, βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει κάτι που δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Το προπατορικό αμάρτημα κάνει το έργο του μέσα σε όλους μας. Ακόμα και στην καρδιά ενός μικρού παιδιού. Ένα παιδί της Εκκλησίας βγαίνει και γίνεται αντάρτης. Αυτό το «δεν θέλω» το βροντοφωνάζει, το κάνει σημαία. «Δεν θέλω». Αλλά ο λόγος που είναι καλό ένα άλλο παιδί της Εκκλησίας μπορεί να είναι καλό παιδί. Ο λόγος που μπορεί να είναι καλό παιδί μπορεί να μην είναι τόσο ότι αγαπάει τον Θεό, όσο ότι, για παράδειγμα, είναι ντροπαλό άτομο. Είναι δειλό άτομο. Θέλει να σκέφτονται όλοι οι άλλοι καλά για αυτόν. Θέλει την επιβεβαίωση των άλλων. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Ο πρώτος γιος φανερώνει τον αυθεντικό του εαυτό. Δεν παίζει κάποιο υποκριτικό παιχνίδι. Λέει αυτό που νιώθει. Ο δεύτερος γιος ίσως να κρύβει κάτι. Ίσως να λέει ναι γιατί ντρέπεται, γιατί φοβάται, γιατί δηλιάζει. Θέλω να προσέξετε κάτι άλλο. Ο πρώτος γιος ύστερα μετανόησε και πήγε. Το κείμενο γράφει «μεταμεληθείς». Αυτός ο γιος σε κάθε βήμα της πορείας του είναι αυτό που είναι. Όταν ήταν κατά του Θεού ήταν κατά του Θεού. Όμως μετά μετανόησε, άλλαξε σκέψη, άλλαξε πορεία, άλλαξε πλεύση, μετανόησε. Θα περίμενε κανείς να δούμε εδώ, άρα λοιπόν σκεφτείτε λίγο, έτσι. Έχουμε από τη μια πλευρά μια πορεία, μια σκέψη, ένα σκεπτικό και μετά μια αλλαγή. Μεταμελείτε ένα άλλο σκεπτικό. Και θα περίμενε κανείς ότι έχουμε το ίδιο πράγμα στο δεύτερο γιο. Να διαβάσουμε δηλαδή το εξής. Ο δεύτερος γιος είπε, ναι κύριε, θα πάω, και ύστερα να διαβάσουμε, αλλά μετά μετανόησε και δεν πήγε. Αλλά δεν λέει αυτό το κείμενο μας. Κάποιοι μάλιστα το έχουν έτσι στο μυαλό τους και λένε, ναι, ο δεύτερος γιος όταν είπε ναι κύριε, αυτό ήταν η πίστη του, ξέρω εγώ, και η αναγέννησή του, ενώ μετά όταν άλλαξε γνώμη και δεν πήγε, αυτό ήταν η ώρα της αποστασίας του, που έχασε τη σωτηρία του κτλ. Κτλ. Κάποιοι το διαβάζουν έτσι. Αλλά δεν λέει αυτό η περικοπή μας. Θέλω να προσέξετε τι ακριβώς λέει. Διαβάζω και πάλι το εδάφιο. Ο δεύτερος είπε, εγώ υπάγω κύριε, και δεν υπήγεν. Ποια είναι η διαφορά? Είναι τεράστια η διαφορά, αδελφοί. Ο πρώτος γιος είχε άποψη και την άλλαξε την άποψή του. Ήτανε, δεν θέλω, με όλη μου την ψυχή δεν θέλω. Μετανοώ και τώρα με όλη μου την ψυχή θέλω. Ο δεύτερος όμως δεν αλλάζει πουθενά την άποψή του. Δεν λέει θα πάω αλλά μετά μετανιώνω και δεν πηγαίνω. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά κάποιο είδους μετάνοια ή μεταμέλεια ή αλλαγή γνώμης. Πουθενά. Δεν είναι ότι πρώτα σκοπεύει να πάει και μετά αλλάζει γνώμη και δεν πάει. Όχι, λέει ότι θα πάει και δεν πάει. Φαίνεται να είναι άνθρωπος που θα πάει, αλλά τελικά δεν πάει. Πουθενά δεν αλλάζει γνώμη. Απλά δηλαδή, εν καιρό, για τον δεύτερο γιο, φανερώνεται ποιος πραγματικά είναι. Είναι άνθρωπος που έχει το προσωπείο της ευσέβειας, αλλά όχι την πραγματικότητα της ευσέβειας. Ο ένας γιος είναι πάντοτε αυθεντικός και αλλάζει γνώμη. Ο άλλος γιος ψεύδεται όταν λέει ότι θα κάνει το θέλημα του πατέρα. Άρα αυτό που ζητάει ο πατέρας είναι γνησιότητα. Γνησιότητα. Αυθεντικότητα. Θυμάστε τα εδάφια εκείνα από την Αποκάλυψη, όπου λέει δεν είσαι ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός. Είσαι κάτι το ενδιάμεσο, κάτι το χλιαρό που θέλω να το κάνω εμετό. Σαν να λέει ο Θεός, άκουσε να δεις, ή παίρνεις θέση εναντίον μου ή παίρνεις θέση υπέρ μου. Ένα από τα δυο κάνει, αλλά κάνε το μόλις στην καρδιά. Να ξέρουμε ποιος είσαι. Μην παίζεις αυτό το ενδιάμεσο παιχνιδάκι. Το υποκριτικό, το αηδιαστικό, το εμετικό. Αυτό είναι η πρώτη διαφορά. Ότι ο Θεός μας ζητάει γνησιότητα. Και σκεφτείτε το λίγο. Γιατί το ζητάει αυτό? Γιατί αν πριν είχε κάποιον που έλεγε δεν θέλω και το έλεγε με όλη την ψυχή, όταν αυτός ο άνθρωπος θα πει ύστερα από λίγο καιρό, 5 λεπτά, μια ώρα, μια μέρα, κάποια χρόνια, όταν θα πει αυτός ο άνθρωπος θέλω, θα το πει με όλη του την ψυχή. Θα το εννοεί και ο Θεός θα ξέρει ότι έχει απέναντί του έναν πραγματικά δικό του άνθρωπο και όχι έναν άνθρωπο που απλά θρησκεύει για κάποιους λόγους τυπικούς. Ζητάει η καρδιά του πατέρα γνησιότητα. Αυτό είναι μια πρώτη διαφορά. Ο ένας γιος είναι αυτός που είναι μπροστά στον πατέρα. Ο άλλος γιος εμπέζει τον πατέρα. Κάπου μέσα στην καρδιά του πατέρα αυτός ο εμπεγμός θα πρέπει να είναι πολύ ενοχλητικός. Αλλά η άλλη διαφορά είναι και η εξής. Όταν λέμε ότι κάποιοι κάνουν το θέλημα του πατέρα, ακούμε αυτό το κάνουν και αμέσως σκεφτόμαστε κάνουν κάποια έργα. Και δεν έχουμε άδικο, αλλά θέλω να προσέξετε. Και βεβαίως τη ζητάει ο Θεός να κάνουμε έργα. Αλλά θέλω να προσέξετε ποιο ήταν το έργο που έκαναν ή δεν έκαναν οι δύο γιοι. Στο εδάφιο 32 λέει πως οι θρήσκοι άνθρωποι όταν ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν πίστεψαν ενώ οι αμαρτωλοί πίστεψαν. Και αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ τους. Ο Θεός κάλεσε τους ανθρώπους σε μετάνοια και πίστη, και εδώ οι κακοί μετανοούν και πιστεύουν, ενώ οι καλοί δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, καθώς τα σκεφτόμαστε αυτά, προκύπτουν μερικά σοβαρά συμπεράσματα για τη ζωή μας. Το πρώτο είναι το εξής. Γι' αυτά τα εδάφια δίνουν ενθάρρυνση και στον πιο αμαρτωλό. Μπορεί να έχεις κάνει 1000 στη ζωή σου, για τα οποία ντρέπεσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι μακριά από τη σωτηρία του Θεού. Μπορεί να του έχεις πει όχι για χρόνια, για όλη σου τη ζωή. Να είσαι και κοντά στο μνήμα, να πλησιάζει και η ώρα του θανάτου. Και όλη σου η ζωή να ήταν ένα όχι, δεν θέλω στο Θεό. Αλλά εκείνος θα δεχθεί τη μετάνοια, την αλλαγή της καρδιάς, έστω και αυτή την τελευταία στιγμή. Μπορείς και εσύ όσο κανένας άλλος, μπορείς να μετανοήσεις και να πιστέψεις στο Χριστό, μπορείς να δεχτείς τη χάρη του Χριστού στη ζωή σου και να γίνεις δικός του. Τίποτα δεν σε εμποδίζει. Αν σε όλη σου τη ζωή δεν κατάλαβες πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και όλη σου τη ζωή δεν έβλεπες το μεγαλείο της θυσίας σου για Αυτόν, όπως διαβάσαμε λίγο νωρίτερα, μπορείς σήμερα να το δεις. Μπορείς να επιστρέψεις σε Αυτόν. Τίποτα δεν σε εμποδίζει. Ο Θεός έχει ανοίξει δρόμο μετάνοιας και δηλώνει και διακηρύττει ότι ο δρόμος της επιστροφής σε Αυτόν είναι η μετάνοια και η πίστη. Όχι το πόσο καλός είσαι. Ξεκίνα από το πόσο κακός είσαι και στρέψε προς τον Χριστό. Πες στο δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη ενθάρρυνση στον αμαρτωλό. Τον πιο αμαρτωλό. Το δεύτερο. Αυτά τα εδάφια είναι ένας μεγάλος έλεγχος για μας που είμαστε οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Γιατί ξέρετε τι κάνουμε εδώ μέσα στην Εκκλησία όλη την ώρα? Λέμε διαρκώς, ναι Κύριε, ό,τι πεις εσύ Κύριε, το θέλημά σου Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου Κύριε. Όταν ψέλνουμε ύμνους, ουσιαστικά λέμε στο Θεό, ναι, πιστεύουμε σε σένα. Και όταν προσευχόμαστε, ουσιαστικά λέμε στο Θεό, ναι Κύριε, να η πίστη μας σε σένα. Και όταν ακούμε το κήρυγμα του λόγου, λέμε ναι, ευχαριστούμε Κύριε μας, μας μίλησες για άλλη μια φορά. Ναι, 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 ναι. Πόσα ναι έχουμε πει στους ύμνους μας, στις προσευχές μας, στο κήρυγμά μας, παντού δηλώνουμε ότι είμαστε με τον Κύριο και θέλουμε το θέλημά Του. Μόνο που δεν είναι αρκετό να το λες. Πρέπει να το εννοείς, πρέπει να το ζεις, πρέπει να το πιστεύεις με όλη την καρδιά. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει το να βολευτούμε. Ξέρετε, κάποιος που βρίσκεται στην έρημο θα εκτιμήσει και μια σταγόνα νερό. Κάποιος που βρίσκεται δίπλα σε μια λίμνη, ίσως να μην εκτιμήσει την αξία του νερού. Και εμείς που είμαστε συνηθισμένοι στο άκουσμα του λόγου, ίσως να έχουμε μάθει να ακούμε και να λέμε ναι, 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 ναι. Αλλά να μην το εννοούμε. Γινόμαστε ακροατές και όχι εκτελεστές του λόγου. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Και πολλές φορές, και είναι κατανοητό και είναι μέσα στο πρόγραμμα, και πολλοί έρχονται και λένε σε ευχαριστώ για αυτό το λόγο, με ευλόγησε, με βοήθησε, ευχαριστώ πολύ κτλ. Αλλά δεν μας παίρνει και πολύ χρόνο να φύγουμε από εδώ, από την Εκκλησία, και δεν έχουμε πει, ναι Θεέ μου, αυτό που μου είπες θα το κάνω. Ήρθα στην Εκκλησία, είχα μια αντίληψη, άκουσα το λόγο σου, μεταστράφηκε κάτι μέσα μου, άλλαξε κάτι μέσα μου. Είδα τα πράγματα διαφορετικά, από εδώ και στο εξής θα τα βλέπω αλλιώς, από εδώ και στο εξής, παρόλο που μέχρι χτες έκανα αυτό, τώρα θα κάνω εκείνο. Αυτό είναι το πραγματικό άκουσμα του Λόγου του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτά τα εδάφια είναι μια μεγάλη ενθάρρυνση για τον αμαρτωλό, είναι ένας μεγάλος έλεγχος για μας που είμαστε οι εκκλησιαζόμενοι, οι πιστοί, οι χριστιανοί. Αλλά τρίτο, υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτά τα εδάφια μας δίνουν εμάς ένα νέο πνεύμα απέναντι σε εκείνους που θεωρούνται αμαρτωλοί. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι που προσεγγίζουμε εκείνους που θεωρούμε αμαρτωλούς πατερναλιστικά. Σαν να είμαστε εμείς οι ανώτεροι, οι καλύτεροι, οι υπεράνω. Οι αμαρτωλοί, λέει ο Χριστός, είναι ικανοί να μετανοήσουν και να σε περάσουν στον αγώνα δρόμου, αν θέλετε, προς τη Βασιλεία. Άρα δεν πρέπει ποτέ να τους βλέπω ως ανώτερος, δεν πρέπει να τους βλέπω ανταγωνιστικά σε έναν αγώνα όπου εγώ είμαι ήδη ο νικητής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεχόμαστε κάθε άνθρωπο ανάμεσά μας. Μπορεί να είναι ο χειρότερος αμαρτωλός, αλλά να έχει ξυπνήσει κάτι από αυτό το καινούριο θέλω στην καρδιά του. Δεν έχει σημασία πώς ντύνεται, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, πού έχει πάει, πού πηγαίνει, τι κάνει κτλ. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δείξουμε σε αυτόν τη χάρη του Χριστού, την οποία λάβαμε κι εμείς και συνειδητοποιούμε και ξέρουμε ότι τη λάβαμε. Εξάλλου, η μετάνοια του άλλου δεν είναι μόνο για να λέμε εμείς «Α, μπράβο, ο κακός μετανόησε επιτέλους». Αμάν πια, περιμέναμε τόσο καιρό. Θυμίζω ότι λέει στο εδάφιο 32. Οι τελώνες και οι πόρνες πίστεψαν. Εσείς, λέει, οι δόντες, όταν τους είδατε, δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε εσείς να πιστέψετε. Ξέρετε τι είπε εδώ? Ότι οι πόρνες και οι τελώνες, οι χειρότεροι της ιστορίας, σας δώσαν το καλό παράδειγμα και έπρεπε να ακολουθήσετε το δικό τους παράδειγμα της μετάνοιας και της πίστης. Δεν ήταν να πείτε «Μπράβο, καλά κάνατε, μετανοήσατε, ήσασταν τόσο κακοί άνθρωποι και επιτέλους μετανοήσατε και γίνατε σαν και εμάς τους καλούς ανθρώπους». Δεν λέει αυτό, λέει ότι αυτό είναι το καλό παράδειγμα. Ότι έπρεπε να δεις τη δική τους μετάνοια και να πεις «Κι εγώ πρέπει να μετανοήσω». Πρέπει να μετανοήσω από όλη από αυτή την υπερηφάνεια της καλοσύνης μου που κουβαλάω τόσα χρόνια εδώ μέσα, με την οποία αυτοδικαιώνομαι και δίνω κοπλιμέντα στον εαυτό μου πόσο καλός είμαι. Πρέπει να μετανοήσω από αυτόν τον εγωισμό και αυτή την αλαζονία. Η μετάνοια των πιο αμαρτωλών από σένα δεν έγινε για να λες μπράβο, σαν εσύ να είσαι πάνω από τη μετάνοια. Έγινε για να παραδειγματιστείς εσύ ο καλός και να νιώσεις τη δική σου ανάγκη για μετάνοια. Να νιώσεις ότι και εσύ πρέπει να μπεις στη Βασιλεία του Θεού ως παιδί. Να νιώσεις, αν θέλεις, ότι έπρεπε να γίνεις και πάλι μωρό. Να νιώσεις ότι πρέπει να αναγεννηθείς. Καθώς στεκόμαστε λοιπόν μπροστά στο Λόγο του Θεού, ερχόμαστε με αυτό το ερώτημα για όλους μας. Εάν ζούμε μέσα στην ψευδαίσθηση ότι είμαστε απλά κάποιοι καλοί άνθρωποι που πάνε στην Εκκλησία και δεν έχουμε βρεθεί μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας του Χριστού και δεν έχουμε αντιληφθεί όλα όσα έχει κάνει για μας, ώστε να αλλάξει την καρδιά μας και να πούμε «Ναι, Κύριε, αλλάζω γνώμη, μετανοώ, θέλω με όλη μου την καρδιά να είμαι για σένα, να ζω για σένα, να σε υπηρετώ». Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα μεταστροφής για όλους μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.